I nat skyde, men stort set tørt, jævnt til hård vind fra øst og sydøst. Søndag fortsat skyde mest tørt, men i de sydvestlige egne kommer der regn. Frisk vind til kuling omkring øst og temperatur mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, velkommen til Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af nogle af litteraturens store klassikere og fortæller lidt om dem. Og måske fulgte I med fra sidste søndag, hvor jeg begyndte at fortælle om og læse op fra Victor Hugos store roman De Elendige, som udkom første gang i 1862. Og som nu lige er udkommet i en ny dansk oversættelse, og for første gang oversat fuldstændig i sit hele omfang af Hans Peter Lund. Alle tidligere danske oversættelser har været mere eller mindre forkortet. Denne her er altså hele den oprindelige tekst. Og det vil ikke sige så lidt. Det vil faktisk sige op mod 1700 sider. I søndags havde jeg ikke selve bogudgaven, den kom først lige til bogmessen, så jeg læste op fra min iPad. Men nu har jeg den her i tre fede bind, en kassette, så de står smukt samlet, og bogryggene, de tre rygge, er i trikolorens farver. Bind 1 er blåt, bind 2 er hvidt, bind 3 er rødt. Og så står der Hugo, De Elendige, her på ryggene. Og når man vender sættet om, så ser man jo altså, kan man sige, bagsiden af bogen. Bogryggene vender nu væk fra mig, og så ser jeg på det her. Jeg har jo normalt på en bog bare hvide sider. Men her er der et fotografisk tryk af et portræt af Victor Hugo. Men bogbindene, de blå, hvide, røde streger går ned igennem, så det ser ud, som om han sidder bag tremmer i et fængsel, ligesom Jean Valjean. Det er meget elegant lavet. Og jeg begyndte jo næsten med begyndelsen, der hvor vi første gang møder hovedpersonen, den løsladte galejslave Jean Valjean, der går til fods op gennem Frankrig og kom til den lille by Digne, hvor han som løsladt slave skulle præsentere sig på rådhuset med sit gule pas, og det betød, at det lynhurtigt rygtedes i den lille by, at der var en forbryder på færde, så der var ikke nogen værtshus, der ville have ham ind og give ham mad og en seng at sove i. Ingen private hjem ville åbne sig for ham. Ikke engang et hundehus kunne han få lov at sove i, for så kom hunden og jo ham ud. Men så var der en venlig dame, der sagde, at han skulle prøve at gå over og banke på i et hus, der lå ved siden af kirken. Og det gjorde han så, uden at være klar over, at det var der biskoppen boede. Men biskoppen, Monsieur Myriel, han er altså af den type, som virkelig er menneskekærlig og tolerant, og han bød Valjean på mad og en seng at sove i. I hørte frem til der, hvor man gik i seng, og Valjean havde undret sig over, at han fik lov at sove lige ved siden af bispens eget soveværelse, og han fik også set, hvor tjenestepigen gemte sølvtallerknerne. Men så sov de alle i det lille hus, og så fortsætter jeg, for nu får vi hele Jean Valjeans livshistorie at høre om et øjeblik. Midt på natten vågnede Jean Valjean. Jean Valjean var fra en fattig bondefamilie i La Brie. Han havde ikke lært at læse som barn. Da han blev voksen, bosatte han sig i Favrol og ernærede sig ved at beskære træer. Hans mor hed Jean Mathieu. Hans far Jean Valjean, eller Valjean, måske et øgenavn, en sammentrækning af Valjean. Jean Valjean var tænksom, uden at være tungsindig, hvilket er karakteristisk for folk, der kan nære hengivenhed. Men alt i alt var der noget sløvt og noget temmelig intetsigende over Jean Valjean, i hvert fald udadtil. Han havde mistet sin far og mor, da han var meget lille. Hans mor var død af mælkefeber, som ikke var blevet behandlet ordentligt. Hans far, der beskar træer, ligesom han selv, var faldet ned og havde slået sig ihjel. Den eneste, som Jean Valjean havde tilbage, var en ældre søster, der var enke med 7 børn, piger og dreng. Denne søster havde opfostret Jean Valjean, og så længe hun havde sin mand boet og spiste hendes lillebror hos dem. Så døde manden. Det ældste af børnene var 8, det yngste 1 år. Jean Valjean var selv lige fyldt 25. Han trådte i farens sted, og nu var det ham, der hjalp søsteren, som havde opfostret ham. Det var en naturlig ting, ligesom en pligt, som Jean Valjean vranten påtog sig. Hans ungdom gik således med hårdt og dårligt lønnet arbejde. Så vidt man vidste, havde han ikke nogen kæreste på egnen. Han havde ikke tid til at være forelsket. Om aftenen kom han træt hjem og spiste sin suppe uden at sige et ord. Imens tog hans søster, Mutte Jeanne, tit det bedste stykke fra hans tallerken, kødet, spækket, det inderste af kålen, og gav sine børn det. Han spiste videre, med hovedet bøjet over suppen og det lange hår ned over øjnene, og så ikke ud til at bemærke noget, men lod hende gøre det. I Favrol, ikke så langt fra Valjean-familiens hytte, på den anden side af gyden, boede der en bondekone ved navn Marie-Claude. Valjean-børnene, der altid var sultne, gik tit derover og spurgte fra deres mor, om de måtte låne en pot mælk, som de så drak bag et hegn eller et hjørne af en indkørsel, mens de rev kanden ud af hænderne på hinanden med hurtige bevægelser, så de små piger kom til at savle og spille på forklædet. Hvis moren havde opdaget tyveriet, ville hun have revset de skyldige strengt. Jean Valjean betalte på sin bryske og gnavende måde for mælken hos Marie-Claude bag om ryggen på moren, og børnene blev ikke straffet. På den årstid, hvor der skulle beskæres, tjente han 24 su om dagen. Derefter arbejdede han som høstkal, muresvend, vogter, arbejdsmand. Han gjorde, hvad han kunne. Søsteren arbejdede også, men hvad skal man stille op, når man har 7 små børn? Det var en sørgelig flok, som elendigheden lagde sig over og knugede hårdere og hårdere. Så kom der en streng vinter. Jean havde ikke noget arbejde. Familien havde ikke noget brød. Ikke noget brød, bogstaveligt talt, med 7 børn. På en søndag aften, da bagermester Maubert Isabeau på kirkepladsen i Favrol skulle til at gå i seng, hørte han et højt brag fra det tilgitrede vindue i butikken. Han nåede lige at se en arm række ind gennem et hul i ruden, der var lavet med et knyt næveslag. Armen greb et brød og tog det med. Isabeau skyndte sig ud. Tyven flygtede. Isabeau løb efter ham og fik fat i ham. Tyven havde kastet brødet fra sig, men man kunne se det bløde fra armen. Det var Jean Valjean. Dette indtraf i 1795. Han kom for de retsinstanser, der fandtes dengang, anklaget for natligt indbrudstyveri i beboelse. Han ejede også et gevær og var bedre til at ramme end så mange andre. En smule krybskytteri drev han også. Det kom ham til skade. Folk har legitime fordomme om krybskytter. En krybskytte er ligesom en smugler, næsten det samme som en røver. Men i parentes bemærket er der en afgrund mellem den slags mennesker og de hæslige mordere i byerne. Krybskytten lever i skoven. Smugleren lever i bjergene eller på havet. Byer skaber blodtørstige mennesker, fordi de forderver menneskene. Bjergene, havet og skoven skaber vilde mennesker. De kan udvikle vildskaben, men ofte uden at ødelægge menneskeligheden. Jean Valjean blev dømt skyldig. Paragrafferne var klare. Nogle øjeblikke i vores samfund er uhyggelige. Det er de øjeblikke, hvor strafferetten udløser et skibbrud. Det er et skæbnesvangert tidspunkt, når samfundet trækker sig tilbage og uigenkaldeligt forlader et tænkende væsen. Jean Valjean blev idømt 5 år på galejerne. Den 22. april 1796 gav udråberne i Paris meddelelse om, at franskmændene havde sejret ved Montnot under ledelse af generalen ved Italiens hæren, ham der i en meddelelse fra direktoriet til de 500's råd, den anden Floréal i år 4, optræder under navnet Buonaparte. Den samme dag blev der sammensat en lang kæde i Bicêtre. Jean Valjean var en del af denne kæde. En gammel portner i fængslet, han er nu 90 år, kan stadig udmærket huske den stakkels mand, som blev lænket til det yderste af den fjerde kordon i det nordlige hjørne af fængselsgården. Han sad på jorden ligesom alle de andre. Han så ikke ud, som om han forstod, hvilken situation han befandt sig i, undtagen at den var frygtelig. Det er muligt, at han også så noget yderst voldsomt i den, gennem de vage forestillinger, som en fattig mand, der ikke ved noget om noget, kan have. Mens man med kraftige hammerslag slog bolden fast i halsjernet på ham, græd han, kvaltes i sine tårer, som hindrede ham i at sige noget, undtagen indimellem, jeg var træbeskærer i Favrol. Og mens han sad og hulkede, løftede og sænkede han gradvis 7 gange sin højre hånd, som om han lagde den på 7 små hoveder, og af denne bevægelse kunne man forstå, at det han havde gjort, hvad det så end var, havde han gjort for at skaffe tøj og mad til 7 små børn. Så begyndte rejsen til Toulon. Han ankom efter 27 dage på en kærre med lænken om halsen. I Toulon blev han iført den røde fangedragt. Alt, der havde været hans liv, blev udslettet, selv hans navn. Han var ikke længere Jean Valjean. Han var nummer 24601. Hvad blev der af søsteren? Hvad blev der af de 7 børn? Hvem bekymrer sig om det? Hvad blev der af den lille håndfuld blade på det unge træ, der blev hugget over ved foden? Det er altid den samme historie. Disse stakkels levende væsener, disse Guds skabninger, som stod uden støtte, uden vejviser og uden tilflugt, drog nu afsted, måske hver for sig, hvem ved, og forsvandt lidt efter lidt i den kolde tåge, hvor alle ensomme skæbner bliver opslugt. Det dystre mørke, hvor mange ulykkelige forsvinder, den ene efter den anden, under menneskehedens tunge vandring. De forlod egnen. Den landsby, der havde været deres, glemte dem. Den sten, der havde afgrænset deres mark, glemte dem. Selv Jean Valjean glemte dem efter nogle år på galejerne. I dette hjerte, hvor der havde været et sår, var der nu et ar. Intet andet. En gang måske i al den tid, han var i Toulon, hørte han nyt om sin søster. Jeg tror, det var ved slutningen hans 4. år som straffefange. Jeg husker ikke, hvordan denne oplysning nåede frem til ham. En eller anden, som han havde kendt dengang, havde set hans søster. Hun var i Paris. Hun boede i en fattig gade nær Saint-Sulpice, Rue de Chandre. Hun havde kun et af børnene hos sig nu, en lille dreng, den sidste. Hvor var de 6 andre? Hun vidste det måske slet ikke selv. Hver morgen gik hun hen til trykkeri i Rue Sabot nummer 3, hvor hun arbejdede med falsning og hæftning. Hun skulle være der klokken 6 om morgenen, længe før det blev lyst om vinteren. I det samme hus som trykkeriet var der en skole, hvor hun afleverede sin lille dreng, der var 7 år gammel. Men da hun begyndte på trykkeriet klokken 6, og skolen først åbnede klokken 7, måtte barnet vente i skolegården en time. En time ude i mørket om vinteren. De ville ikke have, at barnet kom ind i trykkeriet, fordi han gik i vejen, sagde de. Når arbejderne kom forbi om morgenen, så de den stakkels lille fyr sidde sammenkrøbet på sin kurv på brostenen, nær ved at bukke under for søvnen og ofte sovende i mørket. Når det regnede, fik den gamle portnerske medlidenhed med ham. Hun tog ham med ind i sin portnerloge, hvor der ikke var andet end en madras, en rok og 2 træstole, og så sov den lille i et hjørne, mens han krammede katten ind til sig for at få lidt varme. Klokken 7 lukkede skolen op, og han gik ind. Det var, hvad Jean Valjean fik at vide. Det blev ham fortalt en dag. Det var bare et øjeblik. Et glimt, ligesom et vindue, der pludselig åbnedes ud mod disse børns skæbne. De børn, han havde elsket. Og så lukkedes alt igen. Han hørte ikke noget til dem siden. Intet nåede frem til ham om dem. Han så dem aldrig igen. Mødte dem aldrig igen. Og de ville ikke dukke op mere i denne smertefulde historie. Hen mod slutningen af det fjerde år blev det Jean Valjeans tur til at flygte. Kammeraterne hjalp ham, som det sker på dette triste sted. Han flygtede. 2 dage flakkede han om i friheden på markerne. Hvis man da er fri, når man bliver forfulgt, når man vender sig om hvert eneste øjeblik, farer sammen ved den mindste lyd, er bange for alt, røgen fra skorstenen, manden, der går forbi, hunden, der gør, hesten, der galopperer, kirkeuret, der slår, dagslyset, fordi man kan se alt, nattemørket, fordi man ikke kan se noget, vejen, stien, krattet, søvnen. Den anden dag om aftenen blev han fanget. Han havde hverken spist eller drukket i 36 timer. Søretten idømte ham for denne forbrydelse en forlængelse på 3 år, så det blev 8 år i alt. Det 6. år var det igen hans tur til at flygte, men det lykkedes ikke for ham. Han manglede ved appellen, kanonen blev fyret af, og vagtholdet fandt ham om natten skjult bag kølen på et skib under bygning. Han satte sig til modværge over for de fangevogtere, der greb ham. Flugt og opsætsighed. Dette forhold optræder i den særlige straffelov og blev straffet med en forlængelse på 5 år, hvoraf 2 i dobbelt kæde. 13. Det 10. år stod han igen for tur, og han benyttede sig endnu en gang af det. Heller ikke nu lykkedes det. 3 år for dette nye forsøg. 16. Til sidst, tror jeg, prøvede han igen i det 13. år, for bare at blive taget efter 4 timer i friheden. 3 år for disse 4 timer. 19. I oktober 1815 blev han løsladt. Han var kommet ind i 1796 for at have knust en rode og taget et brød. Jean Valjean var ankommet til galejerne, hulkende og rystende. Han forlod dem apatisk. Han var fortvivlet, da han kom dertil, indelukket, da han forlod den. Hvad var der foregået i denne sjæl? Næste kapitel hedder I det indre af fortvivlelsen. Lad os prøve at fortælle det. Det er nødvendigt, at samfundet ser disse ting, for det er samfundet, der har skabt dem. Han var, som vi har sagt, uvidende, men han var ikke dum. Det naturlige lys var tændt i ham. Ulykken, som også bærer klarhed med sig, gjorde det lille lys i hans tanker kraftigere. Stokkeslagene, lænkerne, fængslet, trætheden, den brændende sol, straffefangens hårde leje, fik ham til at bøje sig over sin samvittighed og tænke. Han gjorde sig til sin egen domstol. Han begyndte med at sætte sig til dommer over sig selv. Han indrømmede, at han ikke var en uskyldig, der var blevet uretfærdigt straffet. Han tilstod over for sig selv, at han havde begået noget, han kunne lastes for. At man måske ikke ville have nægtet ham det brød, hvis han havde bedt om det. At det under alle omstændigheder ville have været bedre at vente, til han fik det, enten ved andres medfølelse eller ved sit eget arbejde. At det ikke er en uangribelig undskyldning ikke at kunne vente, når man er sulten. At det for det første er meget sjældent, at man bogstaveligt talt dør af sult. At mennesket for det andet ulykkeligvis eller heldigvis er skabt sådan, at det kan lide meget og længe, moralsk og fysisk, uden at dø. At man altså måtte være tålmodig. At det ville have været bedre, selv for disse stakkels små børn. At det var en vanvittig handling af ham ulykkelige og usle menneske at kaste sig over hele samfundet og forestille sig, at man kan komme ud af elendigheden ved at stjæle. At det under alle omstændigheder var den gale dør at forlade elendigheden gennem, når den førte ud i æreløshed. At det altså var forkert af ham. Så spurgte han sig selv, var han den eneste, der havde gjort noget forkert i denne historie? Var det for det første ikke en alvorlig sag, at han, der var arbejder, ikke havde noget arbejde, og at han, der var et arbejdsomt menneske, ikke havde brød på bordet? Og for det andet, havde straffen, da nu forbrydelsen var begået og tilstået, ikke været grusom og overdrevet? Var der ikke et misforhold mellem lovens straf og den skyldiges lovovertrædelse? Havde der ikke været for mange lodder i udsoningens vægtskål? Satte overvægten af straf ikke en streg over forbrydelsen, og medførte den ikke, at situationen blev vendt om, så den dømtes forbrydelse blev erstattet med undertrykkernes forbrydelse, og den skyldige blev offer, og debitoren blev kreditor, sådan at retten i sidste instans var på hans side, der først havde forbrudt sig mod den. og hvor denne straf, der kompliceredes af de skærpende omstændigheder i de mange flugtforsøg, ikke i sidste ende den stærkes overgreb på den svage. En forbrydelse begået af samfundet mod individet. En forbrydelse, der blev foretaget hver dag. En forbrydelse, der varede 19 år. Han spurgte sig selv, om samfundet havde ret til på den ene side at lade sine medlemmer lide under en ufornuftig mangel på forudseenhed, og på den anden med sin ubønhørlige forudseenhed at knægte en stakkel, der mangler arbejde og får en overdreven straf. Om det var rimeligt, at samfundet behandlede dem sådan, der ikke havde fået så mange goder, da de blev fordelt af tilfældet, og som derfor er dem, der har mest brug for, at man skåner dem. Da han havde stillet disse spørgsmål og besvaret dem, satte han samfundet under anklage og dømte det. Han dømte det til at blive hadet. Han gjorde det ansvarlig for den skæbne, han led, og tænkte, at han måske ikke ville tøve med at kræve det til regnskab en dag. Han fastslog, at der ikke var noget forhold mellem den skade, han havde forvoldt, og den skade, man forvoldte ham. Endelig konkluderede han, at hans straf måske ikke var uretfærdig, men helt bestemt urimelig. Vreden kan være heftig og meningsløs. Man kan være irriteret med urette. Man er kun vred, når man dybest set har ret på en eller anden måde. Jean Valjean var grebet af vrede. Ja. Det er jo et af de... Jeg tager mig lige... en lille kop te og varme mig på. Det er et af de store temaer her i bogen jo. Samfundets uretfærdighed mod de fattige. Og i det hele taget, det uretfærdige i godernes ulige fordeling. Den hykleriske moral i det borgerlige samfund. Og kontrasten mellem dette hykleri og den sande kristendom, der prædiker næste kærlighed. Og det er jo nogle overvejelser, man også kan gøre sig i dag. Vi dømmer godt nok ikke folk til galejerne, men vi dømmer og dømmer til fængsel og andre straffe. Og især fængselsstraffen ved alle med forstand på jura og kriminalforsorg. Det hjælper ikke, tværtimod. Og alligevel bliver vi ved. Vi kan ikke finde på noget bedre, åbenbart. Det er jo altså i virkeligheden et nederlag af dimensioner for et moderne samfund. At vi bliver ved med den der urimelige straffeform, når vi ved, den ikke hjælper, og den kun forhærder forbryderne og fylder dem med had til samfundet. Og man aldrig i nogen som helst undersøgelse har kunnet vise, at der er det hjælp og straffe. Og alligevel, år efter år bliver vi ved, og mange bliver ved med at kræve hårdere og hårdere straffe. Så man kan da også sige, at Victor Hugo stil, de sådan set også har lidt bud til os i dag på det område. Det var nu min egen uforbeholdende mening. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farer, og jeg er i gang med at læse op fra indledningen af den store roman De Elendige af Victor Hugo, som netop er kommet i en ny dansk oversættelse. Og det er altså den bog, der ligger til grund for utallige filmatiseringer og dramatiseringer, og også den vidt berømte musical Les Misérables. Jeg fortsætter. Og i øvrigt havde samfundet altid kun været ondt mod ham. Aldrig nogensinde havde han set andet end det vrede ansigt, som det kalder sit retsvæsen, og som det viser for dem, det rammer. Menneskene havde kun rørt ved ham for at slå ham. Ved enhver kontakt med dem var han blevet slået. Aldrig siden sin barndom sammen med moren og søsteren var han blevet mødt med et venligt ord eller et imødekommende blik. Med den ene smerte efter den anden var han lidt efter lidt kommet til den overbevisning, at livet var en krig, og i denne krig var han den besejrede. Han havde ikke andre våben end hadet. Han besluttede at skærpe det på galejerne og tage det med sig, når han gik derfra. I Toulon var der en skole for straffefangerne, ledet af skolebrødrene, hvor man lærte de ulykkelige, der havde den gode vilje, det allernødvendigste. Han var blandt dem, der havde den gode vilje. Han begyndte at gå i skole, da han var 40, og lærte at læse, skrive og regne. Han følte, at hvis han styrkede sin intelligens, styrkede han også sit had. I visse tilfælde kan uddannelse og oplysning tjene som forlængelse af hadet. Det er sørgeligt at sige, men efter at have anklaget samfundet, som var skyld i hans ulykke, anklagede han forsynet, som havde skabt samfundet, og han fordømte det også. I disse 19 år med tortur og slavearbejde steg og faldt denne sjæl således på samme tid. Der trængte lys ind i den fra den ene side og mørke fra den anden. Jean Valjean var, som man har set, ikke nogen slet natur. Han var stadig et godt menneske, da han ankom til galejerne. Det var der, han fordømte samfundet og følte, at han blev et ondt menneske. Det var der, han fordømte forsynet og følte, at han blev en gudsfornægter. Det er vanskeligt ikke at tænke et øjeblik over dette. Kan menneskets natur således forvandles fuldstændig og aldeles? Gud har skabt mennesket godt, men kan det gøres ondt af mennesket? Kan sjælen skabes helt og holdent om af skæbnen og blive ond, når skæbnen er ond? Kan hjertet blive vanskabt og få hæslige sider og uhelbredelige skader under påvirkning af en umådelig stor ulykke, ligesom rygsøjlen bliver krum under en lav vælving? Er der ikke en hver menneskesjæl, og var der ikke i Jean Valjeans sjæl i særlig grad en gnist, et guddommeligt element, uforanderligt i denne verden og udødeligt i den anden, som det gode kan udvikle, nære, tænde, få til at flamme op og stråle herligt, og som det onde aldrig kan slukke helt? Alvorlige, mystiske spørgsmål, hvor en fysiolog måske ville svare nej til det sidste, og det uden tøven, hvis han havde været i Toulon og set Jean Valjean under en hvilepause sidde og drømme med korslagte arme på bommen til et ankerspil, med enden af sin kæde stukket i lommen, så han ikke skulle slæbe på den, denne indelukkede, alvorlige, tavse og tænksomme galejslave, en lovenes paria, som så på mennesket med vrede, en civilisationens forbandede, som så på himlen med strenghed. Vi skal ikke fortie, at en fysiolog nok ville have set en uoprettelig elendighed heri, og måske også have beklaget denne mand, der var syg på grund af loven, men han ville ikke have prøvet at helbrede ham. Han ville have vendt blikket bort fra de huler, som han havde fået et glimt af i denne sjæl, og ligesom Dante ved porten til helvede, ville han have visket det ord bort fra hans pande, som Guds finger ellers skriver på et hvert menneske. Håb. Var den indre tilstand, som vi har forsøgt at analysere, lige så klar for Jean Valjean, som vi nu har prøvet at fremstille den? Så Jean Valjean alle de elementer, som udgjorde hans sjælelige elendighed, tydeligt, mens de dannedes og også bagefter? Havde denne barske, ulærte mand virkelig gjort sig de tanker klart, som snart havde løftet ham, snart slået ham til jorden? De dystre perspektiver, der i så mange år havde været den indre horisont for hans tanker? Var han sig helt bevidst, hvad der foregik og rørte sig i ham? Det vil vi ikke turde sige. Ja, det tror vi ikke engang. Der var så meget uvidenhed i Jean Valjean, at mangt og meget stod uklart for ham, selv efter al hans modgang. Under tiden vidste han ikke engang rigtigt, hvad han følte. Jean Valjean befandt sig i mørket. Han led i mørket. Han hadede i mørket. Man kunne sige, at han hadede frem for sig. Han levede for det meste i denne dunkelhed, famlede sig frem som en blind, en drømmer. Men af og til rystedes han pludselig af vrede og blev grebet af smerte, indefra eller udefra, Et hurtigt og bleget lyn, der oplyste hans sjæl, og brat fik de hæslige afgrunde og dystre perspektiver i hans skæbne til at fremtræde et forfærdeligt lys over alt omkring ham, foran ham og bagved. Efter lynet sænkede mørket sig igen. Og hvor var han? Han vidste det ikke mere. Det særlige ved smerter af denne art, hvor det ubønhørlige, det vil sige det fordummende, dominerer, er den gradvise, lammende forvandling af mennesket til et vildt dyr, samtidig et blodtørstigt dyr. Jean Valjeans stedige og gentagende flugtforsøg kunne være et tilstrækkeligt bevis på den mærkelige virkning, som loven kan have på menneskesjælen. Jean Valjean ville have gjort nye forsøg, så unødige og vanvittige den var, ligesom mange gange han havde haft lejlighed til det, og uden at tænke det mindste på resultatet eller på tidligere erfaringer. Det drev ham, ligesom det driver en ulv, der opdager, at buret er åbent. Instinktet sagde til ham, flygt. Fornuften ville have sagt, bliv. Men overfor en så voldsom fristelse var fornuften væk. Kun instinktet var tilbage. Dyret alene handlede. Når han blev taget igen, tjente de nye forholdsregler, man traf over for ham, kun til at gøre ham endnu mere ude af sig selv. Det er lidt køligt her. På denne tid af aften i min stue. Så det er godt med lidt varmt te, selvom den også er blevet halvkold nu. Der er en detalje, som vi ikke må glemme, nemlig at han havde en fysisk styrke, som ingen af de andre på galejerne kom i nærheden af. Jean Valjean gjorde det ud for fire mand, når det drejede sig om at fire på trossen eller drejespillet. Han kunne under tiden løfte en enorm vægt og holde den op med ryggen, og erstattede lejlighedsvis den løftemaskine, som i gamle dage hed en orgøe, hvoraf, sagt i parentes, navnet på gaden Rue Mondorgueil ved Hallerne i Paris. Kammeraterne havde givet ham øgenavnet Løftechamp. En gang, da man var ved at reparere balkongen på rådhuset i Toulon, rev en af Pichets pragtfulde karriatider, som understøtter denne balkon, sig løs og var lige ved at falde ned. Jean Valjean var på stedet og støttede karriatiden med den ene skulder, indtil arbejderne kunne komme. Hans styrke blev overgået af hans smidighed. Nogle straffefanger, der har evige drømme om at flygte, ender med at gøre styrke og behendighed i forening til en videnskab. Det er videnskaben om musklerne. Hver dag praktiserer fangerne en mystisk ligevægtslære af konstant misundelse over for fluer og fugle. At kravle op ad en lodret mur og finde støttepunkter, hvor man næsten ikke kan se et fremspring, var en leg for Jean Valjean. Han kunne være spændt i ryggen og knæhæserne, og med albuerne og hælene trykket ind i ujævnhederne i stenene, trække sig selv op som ved trylleri til tredje etage. Nogle gange kom han helt op til fængslets tag på den måde. Han talte ikke meget. Han lå ikke. Der skulle en eller anden stærk følelse til, for han en sjældent gang lod straffefangens uhyggelige, dæmoniske latterlyde. Han så ud, som om han hele tiden var optaget af at betragte noget frygteligt. Han var ganske rigtigt koncentreret om noget. Gennem det, han kunne opfatte med sin sygelige, ufuldkomne natur og plagede tanker, mærkede han vagt, at han tyngedes af noget uhyrligt. Hver gang han i det dunkle, lige blege halvmørke, han kravlede omkring i, drejede hovedet og prøvede at løfte blikket, opdagede han med rædsel og raseri, hvordan der ovenover, i lag efter lag, med forfærdelige stejle sider, så langt øjet rakte, lå skrækindjagende aflejringer af ting, love, fordomme, mennesker og begivenheder, som han ikke kunne se omridset af, som skræmte ham med deres mængde, og som blot var den vældige pyramide, vi kalder civilisationen. Hister her i det formløse mylder kunne han snart tæt på, snart i det fjerne, på utilgængelige plateauer, skælne en eller anden gruppe, en skarpt oplyst detalje, snart var det opsynsmanden og hans stok, snart gendarmen og hans sabel, eller ærkebiskoppen og hans bispehue, og øverst oppe i en slags sollys, kejseren med den strålende krone. Det var, som om den fjerne stråleglans slet ikke spredte det mørke, han befandt sig i, men gjorde det mere dødlignende og sort. Alt det, love, fordomme, begivenheder, mennesker, ting gik og kom over ham med den indviklede og mystiske bevægelse, som Gud holder civilisationen fast i, mens han tramper på den, knuser den fredeligt i sin grusomhed og ubønhørligt i sin ligegyldighed. De sjæle, der er udstødt ved loven og sunket ned i den dybeste vandskæbne, de ulykkelige mennesker, der er tabt allernederst i et limbus, hvor man ikke ser noget længere, føler menneskenes samfund tynge med al sin vægt på deres hoved. Vældig for den, der står udenfor. Skrækindjagende for den, der er nedenunder. I denne situation henfaldt Jean Valjean til drømmerier, men hvad kunne det vel være for nogen? Hvis hirsefrøet under møllestenen havde nogen tanker, ville det sikkert tænke, hvad Jean Valjean tænkte. Alle disse ting, virkelige og fulde af spøgeri, overjordiske og fulde af virkelighed, havde til sidst skabt en indre, næsten ubeskrivelig tilstand i ham. Han kunne standse op midt i arbejdet i fængslet. Han gav sig til at tænke. Hans fornuft, der både var mere moden og mere forstyrret end før, gjorde oprør. Alt, hvad der var hent ham, forekom ham uden mening. Alt, hvad der omgav ham, umuligt. Han tænkte, det er noget, jeg drømmer. Han kunne godt se opsynsmanden nogle skridt borte. Opsynsmanden forekom ham at være et genfærd. Pludselig gav genfærdet ham et stokkeslag. Den synlige natur eksisterede knap nok for ham. Det ville næsten være rigtigt at sige, at der ikke var nogen sol, ingen smukke sommerdage, ingen lysende himmel, ingen kølige aprilmorgener for Jean Valjean. Kun et eller andet glimt af lys plejede at trænge ind gennem et glukhul i hans sjæl. For nu til sidst at samle, hvad der overhovedet kan samles, som noget ubestrideligt i det, vi har fortalt, vil vi blot konstatere, at Jean Valjean, den ufarlige træbeskærer fra Faverolles, den farlige galejslave fra Toulon, i løbet af 19 år og takket af den måde, fængslet havde formet ham på, var blevet i stand til at foretage to slette handlinger. For det første en hurtig, uovervejet slet handling, instinktiv og en rus, en slags gengæld for, hvad han havde lidt af ondt. For det andet en alvorlig, gennemtænkt slet handling, der havde været igennem hans samvittighed og var blevet overvejet ud fra alle de falske forestillinger, som en sådan ulykke kan medføre. Hans forudgående overvejelser omfattede de tre trin, som kun en natur af en vis støbning kan gennemgå. Ræsonnement, vilje, stædighed. Drivkraften var den daglige forargelse, bitterheden i sjælen, den dybe følelse af uretfærdighed og reaktionen selv mod de gode, de uskyldige og de retfærdige, hvis de fandtes. Først og sidst var der hadet til menneskenes love. Et had, som, hvis det ikke stoppes i sin udvikling ved forsynets tilskikkelse, inden for et vist tidsrum bliver til et had mod samfundet, derefter mod menneskeheden og derefter mod skabningen selv, og som ytrer sig ved et uklart, vedvarende og brutalt ønske om at skade nogen, lige meget hvem, bare et eller andet levende væsen. Som man kan se, var det ikke uden grund, at Jean Valjean blev beskrevet som meget farlig i sit pas. Fra år til år var denne sjæl tørret mere og mere ud, langsomt, men skæbnesvangert. Et tørt hjerte følges af tørre øjne. Da han kom ud af fængslet, havde han ikke fældet en tåre i 19 år. Ja. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg læser i øjeblikket op fra Victor Hugo's De Elendige. En stor roman fra midten af 1800-tallet. Nogle siger, det er 1900's største roman. Det er nok ikke helt ved siden af. Og den er altså så livskraftig, så den har overlevet disse mange år, og stadig kan inspirere til musicals, til film og tv-serier. Og så er der et par gange, den er blevet forsøgt fortsat. Det er jo klart, med sådan nogle spændende personer i en spændende roman, kan jo godt inspirere en forfatter til at sige, hvordan blev livet egentlig videre for dem? Det er jo sådan set også bare, hvad vi almindelige læsere jo også tit gør, når vi er færdige med en bog, så tænker vi videre over den og tænker, hvis jeg nu har forstået det rigtigt, må de så ikke nu vil gøre sådan og sådan i fremtiden. Litteraturen stimulerer vores fantasi og vores tankevirksomhed. Og måske får os til at forstå vores medmennesker og livet lidt bedre. Nå, nu vil jeg lige springe lidt frem. Bare nogle få sider. Fordi vi lod Jean Valjean ligge og sove sammen med biskoppen i biskoppens hus. Men der skal han jo ikke blive. Kapitel 10 hedder Manden vågner. Men altså, da uret på domkirken slog to, vågnede Jean Valjean. Han blev vækket af, at sengen var for god. Det var næsten 20 år siden, han havde sovet i en seng, og selvom han ikke havde taget tøjet af, var det en alt for ny fornemmelse, som forstyrrede ham i hans søvn. Han havde sovet over 4 timer. Trætheden var væk. Han var vant til ikke at bruge mange timer på at hvile sig. Han åbnede øjnene og så et øjeblik ud i mørket. Så lukkede han dem igen for at finde tilbage til søvnen. Når dagen havde været fuld af forskellige oplevelser, når tankerne er optaget af mange ting, falder man i søvn. Men man kan ikke finde tilbage i søvnen. Søvnen melder sig lettere, end den melder sig igen. Det var det, der skete for Jean Valjean. Han kunne ikke finde tilbage i søvnen, og han gav sig til at tænke. Det var et af disse øjeblikke, hvor de tanker, man har, er uklare. Der var en mærkelig kommen og gåen i hans hjerne. Hans erindringer fra for lang tid siden og fra det, der lige var sket, flød rundt mellem hinanden i en stor forvirring, mistede deres former, voksede ud over alle bredder og forsvandt pludselig ligesom i et mudret, oprørt vand. Mange tanker faldt ham ind, men der var navnlig en, der meldte sig hele tiden og skubbede de andre væk. Denne tanke vil vi meddele straks. Han havde lagt mærke til de 6 sølvtallerkener og den store ske, som fru Magloire havde anbragt på bordet. Disse 6 sølvtallerkener var en besættelse for ham. De var lige der, blot nogle skridt borte. Netop som han gik gennem værelset ved siden af for at komme til det, han befandt sig i nu, havde den gamle tjenestepige anbragt dem i et lille skab ved sengens hovedgær. Han havde godt lagt mærke til det skab. Det var lige til højre, når man kommer ind fra spisestuen. Det var massivt sølv, og det var gammelt sølvtøj. Sammen med den store sølvske kunne man i hvert fald få 200 franc for den. Det dobbelte af, hvad han havde tjent på 19 år. Selvom han ville have tjent noget mere, hvis administrationen ikke havde bestjålet ham. Hans tanker svingede frem og tilbage en hel time, vaklede og kæmpede. Så slog klokken 3. Han åbnede øjnene igen, satte sig op med et sæt, rakte armen ud efter sin rygsæk, som han havde smidt i hjørnet af alkoven, svingede benene ud over sengekanten, satte fødderne på gulvet, sådan at han pludselig, næsten uden at vide det, sad op. Han blev siddende en tid og tænkte i denne stilling, der ville have virket uhyggelig, hvis nogen havde set ham der i mørket, det eneste menneske, der var vågen i huset, hvor alt ellers sov. Pludselig bukkede han sig ned, tog skoene af, og satte dem forsigtigt på måtten ved sengen, hvorefter han genindtog sin tankefulde stilling, fuldstændig ubevægelig. Midt i denne hæslige tankevirksomhed blev de tanker, vi har omtalt, uophørligt vendt og drejet i hans hjerne, meldte sig, forsvandt, meldte sig igen og hvilede tungt på ham. Han tænkte også, uden at vide hvorfor, men med de flakne tankers mekaniske stadighed, på en straffefange ved navn Brevet, som han havde kendt dernede, og som havde holdt bukserne oppe med nogle strikkede bomuldsseler og ikke andet. Selernes ternede mønster dukkede hele tiden op i hans tanker. Sådan blev han siddende længe, og ville måske være blevet siddende lige til daggry, hvis uret ikke pludselig havde slået kvarterslag eller halvtimeslag. Det var som om det sagde til ham, nu. Han rejste sig, tøvede igen et øjeblik og lyttede. Der var helt stille i huset. Så gik han med små skridt hen til vinduet, som han kun lige anede. Natten var ikke særlig mørk. Det var fuldmåne, og store skyer bevægede sig hen over himlen. Mørke og lys afløste hinanden derude, for mørkelse og opklaring, og inde i huset herskede en slags tusmørke. Dette tusmørke var tilstrækkeligt til, at man kunne orientere sig, men vekslede på grund af skyerne og mindede om det gustne lys, der falder ind gennem et kældervindue, som folk passerer forbi på fortorvet. Jean Valjean undersøgte vinduet. Der var ikke noget gitter for det. Det vendte ud mod haven og var bare lukket med en haspe, som det var skik at bruge. Han lukkede det op, men da der straks trængte en barsk kold luft ind i værelset, lukkede han det igen med det samme. Han så ud i haven med det opmærksomme blik, som undersøger mere end det ser. Haven var omgivet af en forholdsvis lav hvid mur, som det var let at kravle over. Bagved kunne han se nogle trætoppe med regelmæssige mellemrum, som tydede på, at muren adskilte haven fra en vej eller en sidegade med vejtræer. Efter disse jagttagelser gjorde han en bevægelse som en mand, der havde besluttet sig. Gik hen til alkoven, tog rygsækken, åbnede den, rodede i den, fandt noget, som han anbragte på sengen, tog skoen af og stak dem i lommen, lukkede rygsækken, tog den på skuldrene, satte kasketten på hovedet og slog skyggen ned over øjnene. Famlede efter sin stav og satte den ved vinduet. Gik tilbage til sengen og greb beslutsomt den genstand, som han havde lagt der. Det lignede en kort jernstang, der var spidset til i den ene ende. Det ville have været svært at se i mørket, hvad dette stykke jern kunne være lavet til. Var det en løftestang? Måske en kølle? Havde det været lyst, ville man kunne have set, at det bare var en minearbejders lyseholder. Dengang blev straffefangerne nogle gange brugt til at bryde sten af bakkerne omkring Toulon, og ikke så sjældent kunne de bruge minearbejdernes redskaber. Minearbejdernes lyseholdere er af massivt jern og ender nederst i en spids, så man kan sætte dem fast i klippen. Han tog denne lyseholder i sin højre hånd, holdt vejret og gik forsigtigt hen mod døren til værelse ved siden af, nemlig biskoppens, som man ved. Den stod på klem. Biskoppen havde ikke lukket den. Jean Valjean lyttede. Alt var stille. Han åbnede døren lidt. Han åbnede den med fingerspidserne ganske let, med den flygtige, nervøse forsigtighed, som man kan se hos en kat, der gerne vil ind. Døren gav efter og åbnede sig lidt, umærkeligt og uden en lyd. Han ventede et øjeblik, skubbede så igen lidt dristigere til døren. Den blev ved med at give efter, stille. Åbningen var stor nok nu, til han kunne komme igennem. Men ved siden af døren stod der et lille bord i en generende vinkel i forhold til den og spærrede. Jean Valjean så tydelig vanskeligheden. Det var absolut nødvendigt, at åbningen blev større. Han besluttede sig og skubbede for tredje gang til døren, men mere beslutsomt end de to første gange. Nu var der et hængsel, der ikke var smurt ordentligt, og pludselig gav en lang skinger lyd fra sig midt i mørket. Jean Valjean for sammen. Hængslet gjallede højt i hans ører, næsten som en dommedagsbasun. Lyden voksede med det samme i hans fantasi, og fik ham næsten til at tro, at hængslet var blevet levende, udstyret med et frygteligt liv, og gøede som en hund for at advare folk og vække de sovende. Han standsede skælvende, fortabt, og skiftede stilling fra tåspidserne til hælene. Han kunne høre blodet banke i tændingerne, som to hamre i en smedje, og syntes hans ånde lød som vinden, der blæste fra en hule, når han åndede ud. Det forekom ham umuligt, at det frygtelige skrig fra det irriterende hængsel ikke skulle have rystet hele huset som et jordskælv. Da han skubbede døren op, var den blevet alarmeret og havde kaldt. Den gamle mand ville stå op, de to gamle koner ville give sig til at råbe, folk ville komme til hjælp, et kvarter efter ville alt være i oprør i byen, og gendarmerne ville rykke ud. Et kort øjeblik troede han sig fortabt. Han blev stående, ubevægelig, som et saltstøtte, og turde ikke gøre den mindste bevægelse. Der gik nogle minutter. Døren stod vidt åben. Han dristede sig til at se ind i værelset. Intet havde bevæget sig. Han lyttede. Intet rørte sig i huset. Lyden af det rustne hængsel havde ikke vækket nogen. Den første fare var drevet over, men der var stadig en frygtelig uro i ham. Alligevel ville han ikke tilbage. Selv da han havde troet sig fortabt, var han ikke videt tilbage. Han tænkte kun på at få det overstået. Han tog et skridt ind i værelset. Der herskede fuldkommen ro derinde. Man kunne hister her skelne nogle utydelige og vage omrids, så man dagslys kunne se, hvad papirer udbredt på et bord, nogle åbne foliebind og en stak bøger på en taburet, en lænestol med noget tøj henover, en bedeskammel. Men på det tidspunkt var det alt sammen blot mørke hjørner og hvidlige former. Jean Valjean gik videre med stor forsigtighed for ikke at støde ind i møblerne. Bagerst i værelset kunne han høre biskoppen sove med regelmæssige og rolige åndedræt. Pludselig standsede han. Han stod lige ved sengen. Han var kommet derhen, før han troede. Det, vi opfatter af fænomener og får af synsindtryk i naturen, blander sig under tiden med vores handlinger på en dyster og intelligent måde, som om vi skal bringes til at tænke os om. I den sidste halve time havde himlen været dækket af en stor sky. Netop som Jean Valjean standsede ved sengen, kom der en sprække i skyen, som om den gjorde det med vilje, og en månestråle trængte ind gennem det brede vindue og oplyste med et biskoppens blege ansigt. Han sov fredeligt. Han havde næsten beholdt alt tøjet på i sengen, for nætterne er kolde i Basalp, og var iført en brun uldtrøje, der nåede helt ud til håndleden. Han hvilede med hovedet på hovedpuden i en stilling af stor ro, hånden med bisperingen, som der var udgået så mange gode gerninger og fromme handlinger fra, lå ud over sengekanten. Hele hans ansigt lyste af tilfredshed, håb og salighed. Han mere end smilede, han strålede næsten. Der var over hans pande det ubeskrivelige skær af et lys, som man ikke kunne se. De retfærdiges sjæl betragter i søvnen en mystisk himmel. Et genskin af denne himmel hvilede over biskoppen. Men Jean Valjean stod i mørket med sin jernlyseholder i hånden, ubevægelig og skræmt ved synet af den lysende gamle mand. Aldrig havde han set noget lignende. Denne tillidsfuldhed skræmte ham. I moralens verden findes intet større syn end dette. En forstyrret og urolig samvittighed, der er nået til begyndelsen på en slet handling og iagttager et retfærdigt menneske i søvnen. Denne søvn i denne ensomhed og med et menneske, som han selv ved siden af, havde noget ophøjet over sig, som han følte vagt, men påtrængende. Ingen havde kunnet sige, hvad der foregik i ham, ikke engang han selv. Vil man forsøge at gøre sig det klart, må man forestille sig noget meget voldsomt stillet over for det mildeste, man kan tænke sig. Selv i hans ansigt ville man ikke have kunnet skelne noget med sikkerhed. Det udtrykte undren og forfærdelse. Han så. Det var alt. Men hvad tænkte han? Det ville man ikke have kunnet finde ud af. Det var tydeligt, at han var rørt og rystet, men hvad var det, han var grebet af? Hans blik forlod ikke den gamle mand. Det eneste, der klart udtrykte sig af hans stilling og hans ansigt, var en mærkelig ubeslutsomhed. Det var som om, han tøvede mellem to afgrunde, den, hvor man fortabes, og den, hvor man reddes. Han syntes parat til at knuse denne hjerneskal, eller kysse denne hånd. Der gik et stykke tid, så løftede Jean Valjean langsomt sin hånd op til panden og tog kasketten af, sænkede lige så langsomt armen igen og faldt på ny hen i sine betragtninger, med kasketten i den venstre hånd og køllen i den højre og det stridende hår på hans barske hoved. Biskoppen sov stadig den fredeligste søvn med dette skrækindjagende blik hvilende på sig. Et genskin af månen fik krucifikset over kaminhylden til at træde utydeligt frem, og det syntes at åbne armene for den begge, med en velsignelse til den ene og en tilgivelse til den anden. Pludselig tog Jean Valjean kasketten på igen, bevægede sig rask hen langs sengen, uden at se på biskoppen, lige hen til skabet, som han anede over hovedgæret. Han løftede jernlyseholderen, som for at bryde låsen op. Nøglen sad i. Han åbnede det. Det første, han fik øje på, var kurven med sølvtallerkenerne. Han tog den, gik med lange skridt og uden at se sig for eller at tænke på den lyd, han frembragte, gennem værelset hen til døren og tilbage i bedekammeret. Lukkede vinduet op, greb sin stav, skrevede over vindueskarmen i stueetagen, lagde tallerkenerne i sin rygsæk, smed kurven fra sig, løb gennem haven, sprang over muren som en tiger og flygtede. Ak ja. Man bliver ikke et godt menneske sådan i et enkelt tag. Der skal arbejdes på sagerne, og det skal jeg nok læse og fortælle mere om næste gang. Men tak for i aften. Og sov godt, når den tid kommer. Og jeg håber ikke, der kommer indbrudstyve ind til jer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.